Raz, výborně. Tak dobrý večer, já bych vás poprosil, abyste se usadili na místa, případně předtím si tady posloužili vodou nebo kávou nebo nějakým drobným občerstvením. Ještě bych připomněl pro ty, kdo by rádi měli takovou eminentní pozici, že budeme o všech krocích dalších přednostně informovat, tak se můžete tady dobrovolně zapsat do prezenční listiny, není to povinné, ale je to zase jenom pro vaši informovanost. I ty kolonky nejsou povinné, takže napište, co vám přijde vhodné. Tak, já si dovolím teda jenom představit program dnešního večera a takový stručný úvod k tomu tématu. Tak, v úvodu, já řeknu tedy velice stručně v několika slovech genezi toho parku, který chystáme. Potom Filip Titl z Unit Architekti nám řekne, jaké jsou záměry v širším okolí, protože jste si možná všimli, že na to širší okolí Olšanské vzniká studie, pro jejím zadavatelem je IPR Praha. A druhým bodem už bude samotné představení návrhu parku, tedy tým Zdeňka Sendlera. Potom bude kratší zase představení lesní školky, což je projekt v rámci parku. Pak bude taková krátká řízená diskuze, protože na toto setkání bude navazovat anketa, tak abychom si ověřili, že ty věci, na které se ptáme, jsou závažné, případně doplnili. A pak bude následovat volná diskuze. Celé to plánujeme, že bychom to stihli do 7:30. Tak, já bych řekl něco k samotnému tomu prostoru. Tak ty pozemky byly původně obecní, v územním plánu byly vedeny jako rekreační plocha. V roce 2001 však tehdejší vedení Prahy posvětilo změnu na stavební parcely a pozemky na 70 let pronajalo developerovi, který slíbil, že na nich vybuduje sportovní a rekreační areál. To se ovšem nikdy nestalo. V roce 2006 radnice parcely směnila za jiné, z dnešního pohledu značně nevýhodně. V roce 2019 hlavní město získalo v exekuční dražbě pozemky zpět do majetku a převedlo je tedy do správy městské části. Jedná se zhruba o 2-hektarovou oblast mezi Parukářskou a Pitrovou ulicí. Jenom pro zajímavost, stálo to zhruba 32 milionů je získat zpátky. Odtud tedy potom ten záměr vybudovat park z té nevyužité travnaté plochy, proměnit je tedy v plochu rekreační, relaxační s estetickou funkcí a se zvláštním zetelem na rozšíření biotopu zvláště chráněných silně ohrožených obojživelníků a plazů, což uvidíme v tom návrhu, je to v té západní části. Potom v únoru 2021 schválila Rada městské části zadání vypracování studie Zdeňku Sendlerovi a jeho týmu, porota je vybrala ze 7 uchazečů. Během léta 2021 potom lidé navrhovali pojmenování tohoto budoucího parku, zúčastnilo se 1122 lidí a jednoznačně vyhrálo tradiční lidové označení tohoto místa Kapslovna, odtud tedy to pojmenování Park Kapslovna. V lednu tohoto roku doporučila místopisná komise Rady hlavního města ten název ke schválení, ještě není úplně schválen, ale už se to čeká každou chvíli. Tak a 9.11. ještě minulý rok proběhlo projednání studie se zástupci sousedících objektů přímo v tom místě. Tak a dneska jsme se tu sešli, abychom návrh té budoucí budovy parku projednali s vámi, tedy s veřejností a ostatními aktéry. Tak, tolik můj úvod a teď předám slovo Janě Caldrové za obor ochrany životního prostředí. Prosím.
Dobrý den, tak já vás taky velmi srdečně vítám. Jsem ráda, že jsme se tady sešli v takovémto počtu, protože je přece jenom náročná doba, co si budeme říkat, a mám opravdu velkou radu, že jste si měli chvíli čas se seznámit vlastně i s prací, kterou tady děláme. Dovolte, abych vás teda ještě jednou tady přivítala pana architekta Titla a musím se podívat přesně tak, takže z Unit Architekty, kteří jsou vlastně zpracovatelé studie obnovy ulice Olšanská v širším souvislostech, v širším území, a zadavatelem této práce je i IPR Praha. A ono to samozřejmě společně souvisí. A hlavně, proč jsme teda tady, tak vítám tady. Začnu dámou. Já to pořád pletu. Paní architekta Zucconi z AP Ateliéru, pan architekt Pleskot, Pleskot Josef, známe velmi jméno a taky ho mezi námi velmi vítám. A koho vítám, je pan inženýr Sandler, zahradní architekt, který je vlastně vedoucí tohoto týmu, který vzešel z, nemůžu říct architektonické soutěže, ale ze soutěže o zhotovitele na založení, tehdy se to jmenovalo založení nového parku pod vrchem Svatého kříže. Pak to dostalo další jméno, velmi hezké, postupem, jak jsme pracovali, a tak to byly zahrady pod Parukářkou, taky v nějaké souvislosti. A jak říkal už můj předřečník Karel Světlík, na základě participace s občany a vlastně i dotazníkový akce zvítězilo jméno Kapslovna. Takže teď tady budeme mít park Kapslovna. Na nikoho jsem, a zapomněla jsem na pana doktora Jirku Sádla, který tady není, a to je třetí do počtu, čtvrtý do počtu našich zpracovatelů studie, a omlouval se, protože jsou prázdniny, tak je se svou rodinou a s dětmi na horách. Pan Jiří Sádlo je velmi silný článek pro zpracování této studie, protože víte, že se pohybujeme na plochách, kde je i výstky zvláště chráněných živočichů, takže opravdu to řešíme důkladně. Já myslím, že jsem řekla již všechno, a proto dám teďka slovo panu architektovi Titlovi. Zároveň mám ještě představím svého mladého kolegu, kterým tímto mu děkuju. Je to Adam Fadlou z odboru ochrany životního prostředí, naše lednová posila, stavební technik, a bude pomáhat v rámci obsluhy projekce. Takže si myslím, že klapne všechno, a děkuju. Tak, začínáme.
Děkuju.
Je to tady výborná hospoda, jo? Nebo chcete se si naporoučet?
Tak se přihlašte.
Děkuji, já vás poprosím potom, když tak jenom o překlikávání slajdů. Já jsem jenom předskokant dneska, jo? Vy se určitě všichni těšíte na Kapslovnu. A já jenom na úvod řeknu pár slov. Nám před asi měsícem a půl Institut plánování a rozvoje zadal studii, která se jmenuje Studie Olšanské ulice, ale jestli můžu další obrázek, ale je to úloha, která je vlastně širší, je to urbanistická úloha, takže to černé je vlastně naše řešené území v tom urbanistickém měřítku, a plus máme vlastně dva úkoly podrobnější. Jedno je řešit samotnou Olšanskou ulici, která je, tak jak všichni víte, prostě jako velmi složitý prostor jako velikýho měřítka, který není dneska úplně přívětivý pro pěší pohyb, a zároveň máme vlastně druhý prostor, a to jsou pozemky mezi areálem Olšanských hřbitovů, a zástavbou, která je při jižní straně Olšanské ulice, což je vlastně pruh, který je z naprostý většiny vlastnictví města a je zájem tohle území jako odevřít pro takový nový lineární park a vlastně zelený spojení ze západu na východ a z východu na západ vlastně prostě po té severní hraně ulice, hraně hřbitovu. Ale jestli můžu poprosit další obrázek, ale vlastně jsem tady chtěl říct a beru to jako určitý jako důležitý komentář před tou další prezentací, že tohle celý území, který tady vidíte, jo, dneska vlastně vidíte Olšanský hřbitovy, vidíte Parukářku, vidíte to území té kapslovny. A když si představíte nákladový nádraží jako zastavěný novou čtvrtí, což je proces, který dneska běží, tak vlastně soubor těchto všech zelených ploch je vlastně jako veliký zelený srdce Prahy 3, kam a je to potenciálně vlastně jako obrovská rekreační plocha, která jako i na pražský měřítko je vlastně veliká. Co ale není, je propojení těch jednotlivých míst, tak aby skutečně mohly fungovat dohromady. A naším úkolem je vlastně, když pominu to skoordinování toho nejbližšího okolí té Olšanské ulice, tak je vlastně, ať už ty projekty, které běží a které jsou rozpracované, tak ty další, které po nás teprve přijdou, propojit vlastně do jednoho velkého systému jako zelených ploch, který vytvoří to rekreační jádro toho širšího území. Jestli můžu dál. A to je vlastně ta druhá rovina, o které jsem mluvil. Je tady spousta záměrů v tom území, ať už jsou to ty záměry veřejný z hlediska parkových ploch, to je prostě dneska už jako připravená studie na Parukářku, je to právě řešení kapslovny, je to otázka ulice Želivského, která je dneska v projektové přípravě a je to vlastně otázka řešení vlastně celý tramvajový tratě, včetně Olšanského náměstí a navazujících veřejných prostor, a tyhle ty všechny záměry vlastně my koordinujeme, včetně záměrů soukromých, což je jako ta největší akce, která tady běží, je samozřejmě jako proměna nákladového nádraží, ale těch pozemků, kde dneska existují záměry, které jsou v nějakém vysokém stupni projektové přípravy a které je třeba koordinovat, je víc, včetně toho největšího území, které vlastní společnost Central Group vlastně na rohu Olšanské ulice a ulici Želivského. Prosím, další. A ještě jeden. Jo, to znamená, cílem té studie je vlastně skoordinovat ty jednotlivé záměry v tom území a vlastně pomoct proměně tohohle celého místa, který je dneska vnímaný spíš z našeho pohledu jako negativně, na jako vlastně významný pozitivní prvek s převahou těch zelených a rekreačních proh v rámci širších vztahů. Další, prosím. A to hlavní, proč jsem tady ještě jeden, je, že jsme vlastně na začátku toho procesu, máme za sebou analytickou část té studie a začneme připravovat vlastně koncepci toho řešení. Studie by měla být hotová do konce roku 2022, to znamená někdy prostě do Vánoc letos. A když ještě jednou kliknete, tak součástí té analytické fáze je online dotazník, kde se ptáme, pokud možno co nejširšího spektra uživatelů toho území, jak ho dneska používají, jak ho vnímají, co vnímají jako negativa, co vnímají jako pozitiva, když kliknete ještě jednou. A předpokládáme, že až budeme mít připravenou tu koncepci, tak bude jako kontaktní plánovací setkání někdy před létem, předpokládáme v červnu, jestli jste nějakým způsobem necháváte kontakty, nebo nevím, jak funguje jako v rozesílání takových akcí v rámci Prahy 3, ale tak určitě budete informováni o tom konkrétním místě, o tom konkrétním času. A teď, jestli můžu ještě jeden obrázek, tak si dovolím udělat reklamu mezi váma a pokud možno šiřte dál, ještě 14 dní je možný vyplňovat ten online dotazník. Ideální je tam se podívat z webové stránky i pro Praha.cz, kde buď se tam můžete proklikat, nebo je to ta webová adresa, která je tady dole, to znamená i pro Praha.cz/projekt131/Olšanská. kde je dotazník, kde budeme rádi, když nám necháte vaše odpovědi jako uživatelé a místní znalci toho území a nejenom vy, ale když tu informaci předáte dál, tak budeme rádi. Tak děkuju a teď už dávám prostor kapslovně.
Děkuji. Já jenom doplním, že ten odkaz najdete taky na stránce Plánuj trojku, kdyby někdo nechtěl si přepisovat tu složitější adresu.
Tak, konec prezentace, takže děkuju panu architektu Titlovi a jenom ještě v tom představení trošku budu pokračovat, než předám slovo Zdenkovi Sandlerovi. Vítám mezi náma členku, nebo jak to říci, zaměstnankyni Kokozy. Kokoza je, možná to řeknete lépe jak já, je zapsaný spolek, jak to říkám to dobře? Je, který nám už dlouhodobě, velmi dlouho pomáhá s komunitními kompostéry, zároveň je zapojená jako poradce projektu komunitní zahrady, kterou budeme představovat možná nemyslím ještě tady komunitní zahrady, ale myslím komunitní zahrady pod kapličkou. Dneska budu potřebovat pomoc, jak jsem trošku přemluvená. Takže vítám a děkuju, protože v rámci kapslovny budou participovat na komunitní zahrady. A koho velmi vítám, tak je tady zástupce týmu architektonického Flora Terida. Dneska opravdu, Karle, mě budeš muset zastoupit. Paní architektku Štemberovou, která má taky velmi velkou úlohu v projektu kapslovny, který jde, dá se říci, svojí cestou, ale souvisí spolu ty dva projekty, a to je lesní školka. Vlastně první lesní školka na Praze 3, která bude zakomponovaná do tohoto přírodního parku. Samozřejmě ona vzhledem i k požadovaným nebo k požadavkům nebo k tomu, co se tady na Praze 3 chce, tak ten tlak na umístění těch dětí do školek a vzhledem k tomu, že nemáme vůbec tady ještě takovýto typ školky, tak tato školka jede, nebo tento projekt jede rychleji, tak abychom mohli tu školku otevřít již v září. Takže doufujeme, že se nám to podaří. Tak, pánové, a je to vaše. Prezentujte, představujte veřejnosti, vy se prosím potom dejte.
Takže já děkuju za úvod a jenom já bych chtěl říct, že jsme moc rádi, že tady došlo k takové situaci, kdy se to řeší komplexně a že jsme v týmu, kde jsou unit architekti, že tady sedí přítomný pan architekt Suske ze SEA architektů a že nám to připadá teď, že to dostává takovou jakousi kontinuální hlavu patu v uvozovkách, že to není jenom náš parčík, že to není jenom Olšanská, že to není jeden dům, že to není školka, ale že to je komplex. Takže to bych jako na úvod velmi, velmi zdůraznil a úplně upřímně náš tým má problém s tím názvem kapslovna. Že ti dva Frantici, ten Selior s Belotem, co to vymysleli a co tam ty patrony vyráběli, tak je vyráběli trošku na jiné straně a je to zavádějící. A tady ta jižní strana toho našeho řešeného území, tak pořád mám pocit, že by se mohla jmenovat jako ty zahrady parukářky, zahrady pod parukářkou a že ta kapslovna je v tomto směru, i když to nezbývá nám, než tu demokracii přijmout, jakože to byla nějaká anketa, která, ale možná kdyby byla větší informovanost o té historii, té kapslovny a tak dál, tak si myslím, že by to mohlo se někam posunout. Nicméně, já než začnu prezentaci toho našeho menšího parčíku nebo těch dvou zahrad, tak bych rád využil této situace a využil bych Josefa Pleskota, který by přiblížil vlastně ty souvislosti, které tam jsou za nás velmi důležitý, protože ten náš malej appendix tam vznikl na základě celkem velmi podrobného rozboru celé parukářky vrchu svatého kříže a vyplynul z toho vlastně jako ten současný stav, který tam je. Takže toto je strašně důležitý, tak jak bylo důležitý, co říkal pan architekt o tom komplexu, že ta Olšanská a ty okolní věci jsou velmi komplikované a nejsou úplně v nejlepším stavu, takže stejně tak je důležitý, aby se do hry dostal celý ten kopec. Takže
dobrý večer, dámy a pánové. Ono by se to asi možná před válkou těžko mohlo jmenovat kapslovna. A mě to teda přímo, kdyby to byla, mě to přímo irituje. Jo. Mě to přímo irituje. Já jsem z toho úplně otřesený, z toho názvu kapslovna, protože jednak to místně nesouvisí, vůbec prostě územně to nemá nic s tím společného, to je skutečně tam na té druhé straně. A kapslovna, to, jestli se nepletu, to jsou prostě rozbušky do střeliva, tak možná je to memento, že se to tak stalo. Já myslím, že byste to měl, pane Světlíku, ještě nějak jako prověřit. Něco tak brutálního, nepoetického, něco tak hroznýho, co mě přímo odpozuje, já prostě nemůžu přijmout a já se vzdávám autorství jako toho návrhu.
Já bych jenom k tomu dodal takovou malou technickou. Ona, sice kapslovna jako ten podnik, ta byla na druhé straně kopce, ale na téhle straně a přímo v těchto místech se to zkoušelo, čili tam se přímo
to úplně tak odpala. Pravda to není. Zkoušelo se to samozřejmě blíž sem, ale ne v těchto místech.
No tak ono to tam potom ten název zlidověl a to, proč zvítězil v té anketě, bylo to, že ta starší generace Žižkováků si pamatovala, že když chodili tady do těch míst, tak nikdy se tomu neřeklo jinak než kapslovna, byť se to oficiálně tak nemenovalo. Takže to jenom k té genezi.
Dobře, no, tak je to prostě kapslovna. Je to všechno teda pro mě teda celkově pomatený, to, co by se dalo chválit, že jsme se tady dneska sešli s panem Suskem a se studiem UNIT, tak možná po 5 letech, protože už tehdy měl možná někdo koordinovat tyhle ty věci, protože v roce 2017 vznikla tato studie, která, jestli si možná mnozí pamatujete, byla složitě prostě za neuvěřitelného žižkovského řevu veřejně projednávána a v tomhletom rozsahu radou doporučena k akceptaci. Že? Tak teď se teda má znova nějakým způsobem koordinovat. Z této situace vycházíme, je toto území je, během té doby se prostě zjistilo, že v té elipse je, není žádná voda, že dokonce ty tuňky jsou teda vznikají z povrchových vod, takže náš původní předpoklad, že by to, ta plocha je, mohla obsahovat i jezírka, nebo to velké jezero, tu vlastně vodní zahradu nebo ten vodní park, to vyšumělo, vyprchalo, protože jsme zjistili, že vlastně struktura toho území, jak tomu říkám, já tomu nebudu říkat jinak než zahrady parukářky, prostě vznikla z nějakého rezidua těch městských pěstebních zahrad, který se mně staly vlastně nějakým způsobem během těch let jakoby opuštěnýma zahradama a vznikly vlastně zahrady de facto dvě s dvěma různými charaktery. Ta první, které říkáme kamenná zahrada, to je v západní polovině té elipsy, ta vznikla na základě impulzu právě ochranářů přírody, právě těch lidí, kteří tam objevili obojživelníky a plazy. Navrhli jsme ji tak, aby byla prostě to obyvatelstvo živočišné, aby bylo chráněno tou zahradou. A ta druhá, ta východní část, ta vznikla vlastně na principu jakési herní plochy, protože tu herní plochu nějak jako je potřeba asi na úpatí té parukářky jako celku, nebo vrchu svatého kříže jako celku nějakým způsobem legitimně vytvořit. Takže vznikly zahrady dvě, jedna kamenná, jedna herní. Dělí je vlastně severo-jižní osa, která vlastně ústí do ulice Piterovy. Ty zahrady vlastně odpovídají té vlastně blokové, tomu blokovému schématu založení Žižkova a konec konců i Olšanské ulice. Proč je tady vlastně tato situace, než se nějak začne vykládat konkrétně vlastně to, co jsme řešili, je tady proto, že ta analýza nebo ta studie vznikala asi rok a půl, jestli se nepletu, paní inženýrko Calderová, dokonce dva roky, protože byla dlouze projednávána, jak už jsem říkal, akceptována radou a jakoby je zapomenutá a jakoby se má znova revidovat. My jsme z ní vycházeli, protože byla schválená. My jsme z nich vycházeli a navazovali jsme na ní. Takže teďkon nevím, co se stane, všechny tyhle ty systémy, které jsou teda nějakým způsobem komunikační, pohybový systémy, které jsou tady nějakým způsobem vytvořeny, tak buď budou akceptovány. Dobře, tak první koordinační moment máme za sebou. Pan Suske tam má taky místo, protože všechny zájmy jsme nějakým způsobem, respektive jeho investor, protože to nestaví pan architekt, pan docent Suske, ale staví to nějaký investor, kterýmu ty pozemky, ty pěstební zahrady vlastně patří. A je potřeba říct, že ta zahrada nemůže vzniknout, jestliže ten investor nebude uspokojený v tom smyslu, že ten dům tam bude postaven. Pak teprve, když bude postaven, tak se může stát, že postoupí ty svoje pozemky k tomu, aby ta zahrada mohla být realizována. V tom rozsahu písmena je. To je všechno důležité si uvědomit pro to veřejné projednání, protože bez toho, dle toho konsenzuálního aktu ta akce nenastane. Ta možnost nenastane, té realizace. Vy se zlobíte, pane Vartko, já se na vás taky zlobím, ale teďkon si to nebudeme vyříkávat, jo, tady na veřejném projednání, až potom. Takže to jenom na úvod. Jsem rozčilený, asi to cítíte, a není tomu možný ani jinak, protože celá ta záležitost, celý ten proces se mi zdá, že neprobíhá dost dobře, hladce, konsenzuálně, standardně. Uklidně to, prosím.
A je to moje teďka. Tak přátelé, no, můžete to vrátit zpátky na tu prezentaci teda, na tu velkou. Jasně, cítili jste to, energie tady byla nějaká vyjádřená, takže já nevím, jestli to mám uklidňovat, nebo jestli to mám dál hrotit a dál říkat ty věci, co nakousl pan architekt. Ale nicméně, my jsme byli postaveni před úkol, s kterým se máme se ctí vypořádat. Ten úkol samozřejmě není úplně jednoduchý, protože má spoustu vstupů, které nejsou jednoduchý, má spoustu vazeb, které nejsou jednoduchý a je tam spousta zájmů, který skloubit dohromady tak, aby byli všichni nadšení, aby všichni to brali jako, že všem bylo vyhověno, v podstatě asi skoro nelze. Nicméně jsme se pokusili profesionálně zkusit spojit tady ty jednotlivé vstupy, které tam jsou. A ať to je spolek Krásná žába, ať to je pan architekt Suske Rexwood jako s domem, ať to je lesní školka nebo komunitní zahrada, ať je to stávající objekt sportu plus další souvislosti, které tam vznikají a další provozní vztahy, které jsou tam jako nějakým způsobem nastaveny. Takže nám z toho něco vyšlo. Máme k tomu nějaký něco málo přes 2 hektary území a v těch 2,3 hektarech území máme nějakou situaci, s kterou vás teď seznámíme. Můžeme to pustit. Kdybyste měli zájem, ta studie je volně asi k dispozici na Praze 3 na úřadě. Máme k ní do konce března shromáždit nějaká stanoviska předběžného vyjádření. je zajímavý, že nám chodí teda velmi pozitivní ohlasy a velmi pozitivní stanoviska, jak od IPRu, tak od památkářů, tak od třeba magistrátu, od velkého magistrátu od ochrany přírody, že všichni s tou studií souhlasí, všichni se těší a dokonce jsou tam takový, to můžete si potom ověřit jako v těch jednotlivých vyjádřeních, že je tam dost jako takového jako pozitivního, povzbuzujícího procenta toho to v rámci těch vyjadřovaček, že říkají, že se na to těší a že to považují za velmi, velmi dobrý vstup do toho území a že ta jakási variace těch dvou zahrad s tím, že tam věnujeme dost velký území, věnujeme těm chráněným nebo ohroženým živočichům a současně počítáme s lidma, kteří jsou tam pro nás jako taky docela důležití, a počítáme i s těma všema aktivitama, které tam jsou od toho domu přes krásnou žábu, přes to, co se vlastně bude dít třeba s tou lesní školkou, nebo jakým způsobem se bude dál vyvíjet ta komunitní zahrada. Takže tady máte, tady je vidět v rámci těch širších vztahů, je vidět to řešený území, že především teda je soustředěno na tu jižní část těch dvou zahrad. A já to mám úmyslně tu prezentaci nachystanou tak, jak je ta studie, abyste věděli, že takhle to pokračuje, takhle to je. Chybí tam potom pouze ty vyjadřovačky a chybí tam ta velká, velká situace architektonická nakonec nebo koordinační. Spousta tady bylo řečeno, jak to, že to je takový ten odkaz na tu parukářku, kde my v tom roce 2017 už jsme upozorňovali, že to území je velmi důležitý pro celý kontext jako a v tehdy bylo oplocený, bylo zanedbaný, bylo v podstatě skoro komplikovaně přístupný. Dneska se ta situace zlepšila a myslíme si, že tím, jak bude pokračovat dál, pokud se to povede dotáhnout do zdárného konce a pokud se nestane nějaká apokalyptická situace jako u nás anebo v Evropě, tak to bude jako velmi příjemná práce a těšili bychom se na ní. A ještě zvlášť, když bude v koordinaci s těma ostatníma, tak to bude zajímavý. Teď to můžeme asi prolítnout a já si myslím, že pak bude jako důležitější si o tom povykládat a říct si nějaký věci. Tak jestli můžete to projet jako ten stávající stav, vy asi všichni znáte, to je zbytečný nějak se mu dlouze věnovat a majetkově, tady už to bylo taky řečeno, že tam ten spodní pruh tmavší je teda soukromý pozemek, kde stojí ten dům a plus ještě je tam ta vazba asi toho skoro 30% prostoru v tom území, který teda je podmíněno nějakou dohodou, že bude puštěno městu jako veřejná plocha za předpokladu, že tam dopadnou nějaký schvalovací procesy. A poloopis, výškopis asi není důležitý nějak. Je škoda, že tady není pan teda Jirka Sádlo jako ohledně toho té botaniky a tady těchto věcí, protože my to považujeme jako za docela důležitou věc a ten park nebo ty dvě zahrady chceme dostávat do takového příjemného přírodního charakteru s využitím i těch možná komplikovaných, dneska komplikovaných invazních dřevin v podobě třeba akátu, s kterým tam pracujeme. A zase jako vycházíme i z těch biologických průzkumů pana docenta Vojara, který to tam naznačil a my jsme jako tým s tím nějakým způsobem začali pracovat. Tady vidíte nějaký podklady, je to vždycky komentovaný, ten biologický průzkum komplexní je k dispozici zase na úřadě, je to volně přístupný a my komentujeme vždycky ty jednotlivé části. Ten komentář je většinou, že se snažíme vyhovět, ale jsou tam situace, kdy máme nějakou polemiku a tu polemiku se snažíme v té práci jako vysvětlit, proč. To můžeme dojet. Potom polyfunkční dům Piterova. Máme tady pana docenta, významného architekta pražského, kdyby k tomu chtěl pak pohovořit, nebo kdyby chtěl, nebo někdo z vás se ho chtěl na to zeptat, tak aby to nebylo zprostředkovaně, že my budeme obhajovat ten barák, který taky má svoje problémy asi a nebyl tam úplně jako stoprocentně chtěnej, ale nicméně my jsme se s tím vypořádali a ten dům nám tam nevadí a myslíme si, že v případě, že to území se bude dál vyvíjet a že Pitterova se stane významnou ulicí, která může být velmi příjemná z hlediska parteru a z hlediska různých služeb, které tam můžou vzniknout, že to nebudou ty opuštěné dvory, skladiště kontejnerů a odpadků, jako je to dneska. Tak tady je, to zase bych nechtěl komentovat, máme tady tvůrce lesní školky. Tady je jenom naznačená ukázka toho, že ten prostor v rámci toho území byl prověřovaný a byl prověřovaný, si myslím, velmi pečlivě. Z mnoha důvodů bylo stanoveno, ta lokace byla stanovena na to místo číslo 3, na ten žlutý objekt a my ho v tom území máme zapracovaný, ten prostor školky, a myslím, že to bude pokračovat jako zdárně, celkem v pohodě dál, takže to je zase lesní školka, to bych potom nechal kolegyni, aby o tom nějak mluvila. Komunitní zahrada je zajímavá, že tady ta skupina, ten řádek, celkem mladý, šikovný lidi, tak to pojali velmi velkoryse a nakonec ta velkorysost asi je trošku přetáhla, trošku malinko, myslím, skolabovali s tím, že to nedotáhli. Ale máme tady zase zástupkyni od Kokozy, kteří jsou nesmírně zkušení a spolupracujeme s nima už několik let na různých akcích, takže je tady záruka, že toto místo, které my tam necháváme jako volně, bude někdy naplněno tímto objemem nebo tímto provozem nebo touto náplní. Tak tady je taková ještě ukázka toho, s čím jsme končili v roce 2017, kdy jsme měli představu, že bychom tam tu vodu přece jenom v tom území zkusili nějakým způsobem nachystat. Ukázalo se, že i ty hydrogeologie, které vlastně v tom území jsou, že tam je 15 metrů písek, pak jsou kluzné vrstvy a že tu vodu udržet tam je velký problém. Takže to je situačka, která vycházela tehdy jako jedna z možností. Můžeme pokročit. Tady je ta situace vlastně, která je ta současná a máme tam na té straně východní takový ten appendix, jak je, tak to je soukromý pozemek, ale my jsme ho tam úmyslně nechali, i když ho jako v těch zahradách neřešíme. Je to taková možnost, kdyby se uvažovalo o tom celku, jako takže by tam to území mohlo vypadat takto, ale samozřejmě je to soukromý pozemek a ne, vůbec si neděláme žádný nároky jim říkat, jak to mají dělat, je to otázka dalšího vývoje a dalších konzultací nebo... Tady je ještě k té studii Parukářky 2017, že to území, které jsme tehdy vlastně řešili, jakože je důležitý a vlastně byl tam takovej, v rámci té studie byl takový apel na vedení městské části, aby se s tím územím začali nějak zásadněji zabývat a tady měli takový tři variace, od té úplně nejjednodušší, že to je taková volná, otevřená pobytová louka přes tu střední, která vlastně v podstatě ukazuje ty dvě možnosti, že už tam uvažujeme o těch dvou zahradách až po tu třetí, kdy teda byla velkorysá a zkoušelo se, kdyby vyšla ta voda, takže by mohla vypadat asi takhle s tím ostrůvkem. Takže tam jsou nějaké texty, schéma členění, kamenná zahrada, je to úmyslně, ta grafika je úmyslně přetavená do takové jasnější vizuální polohy, kde je ta lesní školka, je tam dům, je tam komunitní zahrada, altán, bistro a rozdělení základních těch dvou zahrad. Koordinace, tady zase jako pořád tam zdůrazňujeme ten soukromý pozemek toho Rexwoodu, kdy v té jižní části je to dost velká plocha a v případě, že by to nedopadlo z nějakého důvodu, tak dochází k docela velkému ohrožení vlastně vůbec principu užívání té plochy a jejího zapojení. Cestní sítě, snažili jsme se vycházet zase, abychom nearchitektonizovali, jako abychom nedělali takovou tu klasiku té krajinářské nebo zahradní architektury, ale abychom vycházeli z nějakého genialoci místa, abychom citlivě zakomponovávali ty jednotlivé části, které tam dneska jsou a na nich vlastně postavili ten základní princip, který je tam ten diagonální průchod, jsou tam nějaké vazby, můžete tou zahradou chodit jako tou levou herní nebo pravou herní, můžete chodit v podstatě volně, je tam takovej jako intenzivněji udržovaný travní porost a ta kamenná zahrada už má svoje dispozice jako podstatně jiný a je to hodně zaměřený na to, aby ty různí živočichové, aby se tam cítili dobře, aby měli takovou jakousi přirozenou ochranu a do toho jsme se snažili jako vstupovat i nějakou mírou architektonického nebo výtvarného výrazu v určité harmonii s tím prvkem biotickým, abiotickým, který tam bude hrát významnou roli v podobě těch kamenů skládaných, hromaděných, prostoru, který budou vysloveně jako mediterální, až po prostory, které budou jako uzavřenější na takový ten, takovou tu přirozenou ochranu, že když tam budou chodit lidi, tak mají to jako trošku vymezený a je to taková jako přirozenější vazba, kudy můžu chodit a kudy chodit jako spíš nemůžu a je tam maximální snaha zakomponovat ty, třeba ty tůně, které tam dneska jsou vybudovány a je o ně staráno, takže aby jsme je zase spíš podpořili a abychom tam nastavili i pro ty další živočichy, jako jsou ty ještěrky a tak dál, abychom nastavili nějaký systém, princip a současně ta zahrada byla jako takovým zajímavým výtvarným artefaktem, takže to si myslím, že do toho dalšího stupně bude velká výzva, jako třeba při výběru kamene, při výběru té horniny, při výběru vůbec jako zrnitosti nebo velikosti těch jednotlivých objektů, které tam budou plnit tuto funkci, vlastně dvojí funkci harmonickou, na které to je založený a považujeme to za dost důležitý. Takže ty, zase to členění těch cest vychází z toho principu členění cest na parukářce, z té studie, má to nějakou hierarchii podle toho, jakým způsobem jsou navázány ty jednotlivé sítě, jednotlivé cesty a jejich důležitost i pro ten provoz. Je to udělané tak, že samozřejmě předpokládáme, že tam bude nějaký požadavek na integrovaný záchranný systém, že tam bude určitý požadavek na vjezd do určité fáze třeba i nějakých těch hasičských těžších vozidel a že ta zahrada by měla být na jedné straně přátelská, příjemná, přírodní, na druhé straně by měla být i provozně jako dostupná a logická. Zeleň, vegetace, zase je to trochu vidět, že ty kameny, které tam máme, tak my je máme úmyslně v těch vizualizacích nebo v tom znázornění je máme, aby byly vidět, jak jsou, ale předpokládáme, že ten vývoj bude takovej, že ty kameny budou zarůstat a budou se stávat součástí toho celého systému ekologického. Takže pravá strana, pobytový trávník, herní trávník, úmyslně tam nedáváme nějaký rádoby, prvky takových těch dětských radovánek jako průmyslových, ale máme to založené spíš na tom přírodním aspektu i výběru mobiliáře, výběru nějakých těch prostorů pro her. Tam si myslíme, že nabízíme u té levé zahrady, u té kamenné, nabízíme spoustu obrovského množství jako pro kreativitu, jak teda doprovodu rodičů, dětí, prostě všeho, že se tam nabízí spousta věcí, které jsme se pokusili znázornit jenom na pár obrázcích dál. Takže teď to můžeme projet, jako tady je třeba ten horní levý obrázek, je taková věc, která si myslím, že by tam mohla být, jako, že takhle by mohl vypadat ten povrch těch kamenů a někde budou samozřejmě skládány víc, někde budou sedací, někde budou obytnější a někde naopak bude to území mírně znepřístupněno právě z toho důvodu, aby tam byla zachována jakási přirozená ochrana. Aktivity, zase to všechno souvisí, jo? Piterova suské, dámy s lesní školkou, komunitní zahrada, biologická věc, jako krásná žába a spol, že tam bude mít taky svoje nezastupitelné místo a vlastně na tom to bylo postavené, že jsme se snažili tomuto principu vyjít jako maximálně vstříc a do té lokace ho zakomponovat přirozenou cestou. Pravděpodobně budeme muset to území nějakým způsobem osvětlit, protože to bude veřejný prostor. Budeme to osvětlení jako minimalizovat, nebude to taková ta klasická parková 25 nebo 30 metrová lampová spoušť jako kolem cest, ale jsou tam nějaké křižovatky, je tam různá možnost toho nasvětlení, to samozřejmě u toho domu to budeme konzultovat dál s tím vývojem, pokud u toho projektu budeme a budou po nás asi chtít jako tu průchodnost a ty křižovatky, aby byly nasvětleny. Zatím to máme předprojednaný, oni to musí samozřejmě spočítat, ty výpočty jim nevyjdou a my musíme argumentovat, proč když nevyšly, tak proč to tak je, že tam jsou taky jiné kategorie toho vstupu do těch výpočtů, než jenom ta jejich striktní matematická nějaká záležitost. Tak to můžeme projet, tam jsou nějaký řezy, to území, my tam nějakým způsobem moc nezasahujeme do těch stávajících terénů, ty terény necháváme žít a pouze jsou tam ty místa, vždycky mezi těma cestama máte jako zvýšený ty kameny třeba do toho půl metru, 70 centimetrů, které jsou s různým způsobem, předpokládáme, že bychom mohli najít nějakou horninu, která bude stejnorodá, jestli to bude něco kolem Prahy tady, jestli to budou nějaký rohovce nebo něco takového, asi se nedostaneme k těm původním kamenům, z kterých je ten kopec založený, ty lomy jsou zavřený a musela by to být velká náhoda, že bychom někde nějakou deponii prostě našli, ale uvidí se. Tak, můžeme to projet si ty základní modely toho území, aby ti jenom předpokládají, nemají to být nějaký vizualizace, ale mají ukazovat jenom ten princip toho rozdělení a té charakteristiky těch jednotlivých ploch, které považujeme za důležitý. To můžeme projet, to je těch obrázků, je tam víc, takže ještě jednou říkám, ty kameny jsou teďka jako hmotově naskládané, ale ty povrchy budou daleko měkčí a ve finále to bude jako zarostlý. Spíš je tady problém, jako na který upozorňuje pořád Jiří Sádlo, že tam může dojít k takové té řízené sukcesi v případě údržby, která nemusí být, ten management té údržby je tady u této zahrady jako specifický a může dojít k tomu, že při určitým fázi třeba zanedbání tam můžou nastoupit i ruderální společenstva, které to můžou trošku jako schvátit a tam je s tím potřeba bojovat, stejně jako s tím akátem, který bereme, že ta jeho původnost, nepůvodnost je tady taky jako velmi komplikovaná a to, že ho někdo zařadil do té invazní kategorie, je taky jako k zamyšlení a vždycky je s tím potřeba nakládat jako velmi opatrně tady s těma termínama a nebýt ten radikální řezník, který to zařadí a všechny akáty pryč. Jo. Ty akáty byly na té parukářce jako prvním biologickým osídlením. Dalo by se říct, na parukářce jsou akáty jako původní dřevina, byť dneska jsou komplikovaný. Takže my tam máme spoustu těch akátů, které necháváme na hnízdění ptactva, jsou velký, malebný a trend je ten, že se budou ty drobnější výmladky, které tam jsou, tak se budou likvidovat a budou se nahrazovat jako přirozenou vegetaci a budou tam střemchy, budou tam duby, budou tam javory, budou tam lísky, habry, prostě nějaký hlohy a tak dál. Prostě máme snahu, aby i ty dříny, jak jsou tady nakreslený, nebo v té vizualizaci, aby spíš jako přírodního charakteru, aby to byly více kmeny, aby to byly keřovitý charaktery, aby jsme tam nedělali nějaký úplně novotvary, které jsou běžný jako v klasickém krajinářském parku. To máte ještě jako jednou černobíle, jednou poeticky jako barevně. Základní bilance pro počet nákladů, ten propočet jsme dělali docela poctivě, jako i ze zkušenosti inflačního charakteru, který dneska je jako trošku, ale tím, že tam nepoužíváme moc železa, a ty jednotlivý materiály, které šly třeba úplně násobně, mnohanásobně, procentuálně nahoru, tak si myslíme, že právě ten jakýsi přírodní aspekt by mohl i být nějakým takovým jako principem úpravy a té ceny. Takže vychází to potom na metr čtvereční, to vychází jako taková ta nižší cena, která je v rámci průměru, když jsme vzali 20 parků podobného charakteru, tak s tou cenou jsme na té spodní hraně. Samozřejmě záleží potom ten kámen, doprava kamene a umisťování a tak dál. Tady je pár příkladů, jenom inspirací. My to neradi používáme, ty inspirace, aby to nebylo jako zavádějící, ale ten princip, jako když si vezmete určitý části toho území, tak by mohlo vypadat takhle. Takže v tom městě, taková ta městská divočina je taky termín, o kterým se teďka strašně mluví a je velmi aktuální, je velmi in, ale je to zase na té misce váh a je to zase na té harmonii a na tom vyváženém přístupu, kde si ji můžu dovolit a v jakém procentu ve vztahu k tomu, že tam bude chodit člověk a budou tam, máme představu nějakého vyššího stupně ochrany těch živočichů nebo přirozeného stupně ochrany a jejich rozmnožování, takže je to velmi citlivý a mělo by se s tím zacházet jako velmi opatrně, aspoň co máme zkušenosti z podobných materiály, konstrukce, kámen, kostka, mlad, nějaká živice. Tady se dostáváme do té kategorie toho, jak jsem se bavil o tom, o těch dětech a o té edukaci a o tom, jak by mohla vypadat, prostě jak by mohlo vypadat dětské hřiště a jak by mohla vypadat jako určitá charakteristika, když mohu něco tvořit, takže to mohu tvořit jako z materiálu, který jsou místní a můžu těm dětem dodávat daleko vyšší stupeň kreativity a tady si myslím, že tím, že tam bude třeba ta lesní školka, že to už tomu nahrává, že ty učitelky už by mohly tímto způsobem k tomu přistupovat, stejně tak jako nějaký infosystém třeba ohledně těch živočichů by zase mohl být součástí toho doprovodného programu těch dvou zahrad. Takže to je taková věc, jako kterou, která se těžko projektuje, která musí vycházet z nějakého citu pro to místo, pro ten materiál a tady vidíte, že jsou tady zdi, které jsou foceny někde v Mediteránu, někde prostě v Chorvatsku a jsou tady zdi, které jsou foceny na Českomoravské Vysočině tady a fungují stejně. Materiály můžou být jako stejně, když popojedeme dál ještě, tak tam máme třeba ty úpravy jako těch typíček různých, co bylo na tom předchozím obrázku napravo, že ty děcka prostě si poskládají ty věci, jak budou chtít. Na těch kamenech si můžou skládat, můžou tam svačit, můžou tam obět, můžou tam hrát nějaké hry a současně to může být jako místo k odpočinku, že to nemusí být vždycky jenom nějaká parková lavice jako standardního charakteru. Takže zvláště u té kamenné zahrady si myslíme, že to bude dost významným prvkem a významným takovým jakýmsi průvodním jevem tady toho. Je tam toho moc, jako je, máte vlastně možnosti neuvěřitelné, že to, že, vlastně, že to není úplně přesně určený, tak ta tvorba se tam nabízí vlastně a ta kreativita se nabízí v podstatě jako neomezeně a ten mikrosvět, který tam můžeme vytvořit, tak si myslím, že na tom, o tom bychom měli hodně přemýšlet jako a tento prostor těch malých 2 hektarů a zvlášť toho 1 hektaru, teda té zahrady, k tomu vysloveně vybízí a myslíme si, že by to mohlo fungovat. No, to je průvod asi jako celek tady tou naší studií a já nevím, jaký je program, jestli budou otázky nebo kdy, teď, nebo ano. Takže lesní školka.
Já ještě než se připraví prezentace lesní školky, tak bych tady jenom chtěla říct, že moudrost, pokora, úcta k tomu území je to, co by nás mělo všechny tvůrce, ať na pozici úředníka nebo objednatele, tak na pozici politiku, tak na pozici architektů spojovat. Tak jenom dám slovo paní inženýrce Štemberové.
Tak dobrý den. Jo, je to, slyšíme se? Já to se neslyším. Tak já jsem tady použila termín stepní školka pro tu naši školku, to je termín Zdeňka Sendlera. Když jsme viděli to místo, tak s ním trošku souhlasíme, protože navrhovat lesní školku v místě, kde není les, je trošku jako zvláštní. Nicméně to zadání na lesní mateřskou školku vycházelo prostě z potřeb úřadu městské části. Zadání bylo z odboru školství kvůli nedostatku míst ve školkách a my jsme se snažili se napasovat do toho zadání s tou, co nejlíp. Viděli jste ty pozice, kde ta lesní školka se pohybovala. Já bych ještě začátkem chtěla velmi poděkovat kolegům z autorů parku, kteří byli velmi vstřícní a celou dobu vlastně ta spolupráce byla výborná a i vlastně odbor školství celou dobu velice jako s námi spolupracoval a myslíme si, že na to, co tvoříme, tak, že se to vlastně daří velmi dobře a opravdu doufáme, že se podaří v letošním roce to postavit. Takže my jedeme opravdu jinou rychlostí. Ta studie byla odevzdaná, myslím si, už před 5 měsíci a teďko pracujeme na prováděcí dokumentaci. A to umístění lesní školky jste viděli. Můžeme dál. Tady jenom jsem chtěla ukázat, nakolik je to lesní toto místo. Tohleto odstupu vlastně tady vpravo vidíte ten areál sportovní a místo je přesně tak, jak je šipka. Takže vlastně není to úplně jako bych řekla, úplně ideální, proto jsme se snažili původně tu školku dostat do místa, kde těch stromů je víc, bylo to skrytější, blíž takovým jako přírodnějšího charakteru, nicméně nakonec nám to podařilo. Ještě mám tady jednu fotku, ta je trošku depresivnější, podzimní, a to umístění je, takhle vidíte vlastně ty lemy, který ta školka má. To znamená výhled na tyhle ty vysoký věžový domy, vpravo je potom, nebo tady v tom místě teda vlevo, je potom ten areál toho sportoviště, a vlastně ty plochy jsou teďko v současném stavu takový poměrně vlastně neutěšený, jakože to nemá úplně obsah, teď se tam v podstatě jenom chodí venčit psy a vlastně není tam, krom těch písmen, které jsou takový výtvarný prvek, a těch žabích tůněk, tak to není úplně jako místo použitelné. Ale my jsme tam od té doby teďko byli několikrát a vlastně máme pocit, že ta školka, jakmile se tam dostane a bude tam i třeba dřív, než je ta samotný park, tak to vlastně začne žít jako úplně jinak a hrozně se nám ta představa už teďko líbí. Tak můžeme dál. Tak tohle to je vlastně náš, když jsme se dostali do toho místa, tak je taková jenom jako způsob, jak jsme se snažili umístit ty pavilonky, jak se s tím místem jako poprat. To, co vidíte, jsou už ty navržené domečky, stávající cestička, a tady je vlastně vidět, jak jsme se snažili neměnit to, co tam je, taky jako podle autorů studie, ale vlastně vyrovnat se s tím, co v tom místě už existuje. A my jsme v rámci toho i tady s kolegou Kratochvílem a dalšími kolegy absolvovali cestu po lesních školkách, aby jsme zjistili úplně přesně, jak ten provoz funguje. To je vlastně hrozně jako zajímavá záležitost, protože v Praze jsou teda, teďko jsme byli ve dvou lesních školkách, úplně pražských, tato jedna Hvězdy v lese je za hvězdou, za obrou hvězda, a vlastně vidíte, jak to je úplně vlastně jednoduchá dřevěná věc, a nám se hrozně líbila ta estetika toho, je vidět, že to vlastně je hodně inspirovan tady třeba asi Waldorfskou školkou, ale takovou jednoduchou jako přírodní estetikou, a vychází to vlastně z principu, že ty děti jsou opravdu valnou většinu doby venku, a ty vnitř, ty zařízení těch domečků nebo těch toho zázemí, tak slouží jenom jako pro několik hodin denně, nebo když je úplně nejhorší počasí. A to je princip, který my jsme se v tom návrhu snažili taky zachovat. Jde vlastně o takový jako dočasný, můžou to být někdy, víte, že se používají jurty nebo maringotky, ale to vlastně v našem případě nešlo použít. Tohleto je už záběr z lesní mateřské školky. Z lesní teda, no to je opravdu jako kuriozní, protože tohle je těsně pod Avu u vlastně základní školy u Studánky mezi hřbitovem, dráhou a základní školou. Takže jako mají kousek do stromovky, ale lesa teda opravdu moc nemají. Vlastně to, co mají, tak je vybetonovaná takováhle plocha, ale vlastně velmi dobře se s tím jako poprali. Jsou tam vlastně takový jako typ nějakých maringotek, mají takový maličký zázemí, používají všechno, co je, a třeba vlastně tak si řekli, když už teda je to betonová plocha, no tak tam prostě budeme aspoň mít ohniště a kousek, teda tam vždycky vybourají. A když potřebují zastínění, mají tam prostě ten provoz, vidíte, že sbírají dešťovou vodu úplně třeba kuriozně takhle do plachty, ale tak taky jako všechno se dá využít. No, je to taková trošku jako napůl samodomo, a vlastně v tom principu těch lesních školek je, že je to má i vlastně velmi omezený to technické vybavení. No, takže tohle je třeba jejich jako společenská místnost, kde my jsme byli, já si myslím, že v listopadu, bylo asi tak 11 stupňů, pršelo, a ty děti obědovaly takhle venku, jako pod střížkou. No co, to bylo fajn, tak jo. No a tohle už je teda náš návrh školky, vy jste ho viděli usazený jakoby v té situaci. Máme vlastně základně jemně oplocený prostor a tři domečky. Jedno je ložnice, jídelna a malý jako místo pro toalety, ty stromy, co jsou ty pevné kolečka, tak to jsou ty, co tam necháváme, úplně zase v principu studie, když jsme rádi, že tam nějaký jsou, takže vlastně asi si je necháme všechny, a to rozvržení vychází prostě z toho tvaru, který respektuje prostě návrh tady ateliéru Sandler, Prescott a tak dále, protože vlastně my jsme se jenom potřebovali dostat mezi ty stávající cesty, jakoby, které tam jsou, takže to má takovouhle jako nepravidelný tvar, a levá strana je nechaná jako pěstební, prostředek je v podstatě jako takový shromažďovací místo, a za ložničkou je ještě taková schovka. Asi můžeme dál, tady je vidět jenom řez, že to vlastně maličko od toho sportovního klubu klesá dolů, maličko je to v terénu a ty domečky jsou posazeny všechny různě vysoko a využívají toho, když toho prostoru pod sebou na uschování věcí, protože to by jeden z těch principů té školky je, že to vlastně musí být dostatečně bezpečný. My nejsme vlastně v místě, který by bylo někde v lese, kde se dá použít třeba jurta. To se stává, že někdy ty jurty se poškozují, do toho se dá velmi snadno vlíst, takže tohle nízkonákladové řešení tady nešlo. Takže ty domky jsou jako poměrně taková klasická konstrukce, ale dřevěná, opláštěná dřevem a jsou schovaný, vlastně většinou jsou popnutý nebo se zelenou střechou. Tady je trošku jenom maličko vidět, jsou ty rozměry. Tohle to je jídelnička, to je vlastně, to není největší, ale to je to místo, kde vlastně je oddělený ten denní provoz jako herna a jídelna. Je tady ještě vidět jakoby to rozložení pro 16 dětí a maličká kuchyňka. Ložnička, ta se nevytápí, ta je jako úplně zimní provoz, ty děti spí ve spacáku a mají dečku ještě, takže i když mrzne, tak se tam dá jako, tak se trošku vymrazí, no, ale funguje to, mají takový koječky, jako navržený, ještě si můžeme zpátky jenom. Vlastně ta má takový oddělený ložničky, ty děti jsou vlastně, mají každý takový jako oddělen spaní a ten domeček je vlastně poměrně málo prosvětlený, protože opravdu jakoby má sloužit na to spaní přes den. A toalety, což je taková největší kuriozita pro nás, ty opravdu jsou kompostovatelný, hygienicky schválený, ověřen a je to jako opravdu jako velice zajímavý. Všechno to funguje vlastně bez vody a vlastně se to všechno odváží, je to takový čistý provoz, jde to i v rámci města. Tak. Tadyhle byla taková inspirace, jak asi přibližně ty domečky budou vypadat. Právě my si myslíme, že to jako úplně nemá být jako ten typ té jurty ani z provozních důvodů, ani z toho, že jsme přece jenom ve městě, ale na druhou stranu chceme to mít jako hodně přírodní, nejsou teda barevné, ani nějaký předizajnovaný, jsou poměrně jednoduchý, ta jejich funkce prostě je taková, aby se dali otevřít a zavřít a přes noc, když tam nikdo není, tak aby byly bezpečně zamčený. No a tady to je jenom zahrada, aby byly vidět vlastně ty rozmístění těch, jak je ta funkce provázaná vlastně s tou přírodní školkou, takže to je místo na herní zónu s pískovištěm, který není úplně jako nazvaný pískoviště. Je to místo pro pěstební zahradu, mlatová plocha pro ranní kruh, který je úplně volný, nějaký ohniště a ještě jako to má drobné vybavení dál. Tohle je asi ten jako charakter, co bychom toho chtěli docílit. Taková hodně jednoduchá záležitost. Tady, kdyby pak někoho zajímalo, tak jsou i vlastně druhově, co jsme vybírali, jsou to vlastně všechno domácí, naše dřeviny, snažíme se, aby to taky zapadalo, prostě něco tam je jako ovocného, aby zase prostě to trošku kvetlo a dalo se tam něco pěstovat. Tak, můžeme tady trošku vidět jenom ten výběr, takový krásno tady. A to je všechno, tady je moje kolegyně Šeňáková, která se omlouvá, všechny vás zdraví. Tak já vám děkuji.
Já ještě prosím jenom k tomu. Děkuju moc za taky krásnou prezentaci a já jenom ještě chci říct, co bylo pro nás, pro všechny, kteří vlastně pozorovali vznik této studie. Na začátku vlastně bylo zadání, které nebylo určitě jednoduché. Vím, že přinášelo i od architektů hodně dotazů, protože jsme zpracovávali a věděli jsme, že to území má hodně limitů, který bude se muset překonávat. Já to jenom zkrátím přesně na záměru lesní školky umístění do přírodního parku. V začátku jsme se na to když řeknu já osobně, dívala takovou jakoby i z mé neznalosti, co to prostě může přinést, co to bude. A výsledek je, myslím si, díky jak panu Pleskotovi, panu Sendlerovi, paní Štemberovi, dalším, harmonický celek. Tady je sice ve studii, ale myslím si, že přesně tak, jak to architekti tady popsali, že to prostě může fungovat, že vlastně opravdu ten výsledek já vnímám jako jednu velkou harmonii, která, když se podaří v tom postupovat dál, tak si myslím, že to bude úžasný přínos pro Prahu 3 a tam si myslím, že je vlastně práce všech, jak úředníků, tak především architektů a to je to, co při tvorbě veřejného prostoru si myslím, že je velmi důležitý. A za to děkuju. Takže předávám slovo panu Světlíkovi Karlovi, který bude vést diskuzi.
Tak já bych poprosil teďka, protože jsme trošku ve zpoždění proti tomu plánu, tak já to projedu v celku rychle. A ještě předtím, než vám dám slovo k té úplně volné diskuzi, tak bych využil ty tematické okruhy, které máme připravené k případnému doplnění nebo schválení, ať už z jakékoliv strany. Čili my v té anketě, která bude navazovat, máme ty dvě zahrady rozdělené a ohledně té východní se ptáme, což je ta pobytová herní, jaké atypické, to znamená přírodní vybavení, by ti respondenti přivítali. A teď, když tak mě doplňte, máme tam nějaké ty atypické přírodní lavičky, koše, objekty z klacků, které jsme tady viděli pro ty dětské hry, případně ohniště. Tak kdyby někdo měl další podnět, tak ano, tam už se nám někdo hlásí a budu trošku pobíhat, protože jinak není slyšet v tom přenosu.
Dobrý den. Já jsem se chtěl zeptat, proč tam není nikde pořádně počítání třeba s nějakýma vodníma prvkama pro děti, když už je tam natažená teda voda u toho sportovního centra, tak proč se tam neudělá něco podobného jako třeba v Malešickém parku, protože to si myslím, že teda na Praze 3 zásadně chybí, zvlášť když se nám mění podnebí tak, jak se nám mění a budeme tady mít čím dál tím víc teplejších dnů.
Tak tohle asi... jsme viděli, že tam určitá vodní, se to tady zaznamenám, ale myslím, že na to nám potom odpovědí páni architekti. Nebo... Tak, každopádně teď to berte spíš jako sběr podnětů do té ankety. Není to ještě to, že bychom měli se vrhnout do těch témat a rozpracovat nějaké široce diskutovat. Čili pokud ještě někdo má k této otázce, k té východní části, k té pobytové zahradě, co by tam přivítal, nemá tak výborně, já přejdu k druhé, tak potom se ptáme, k čemu by lidé tu pobytovou zahradu, tu herní pobytovou využívali, zase abychom znali ten důraz, který na to užití lidé budou klást, čili k relaxaci, ke hrám, to znamená, že si tam můžete hodit tašky a hrát fotbal nebo něco podobného, k pikniku v trávě, zase napadá někoho ještě další užití. Výborně, tak když tak, to můžete potom později sdělit. Tak a další otázka je, v západní části navržena ta přírodní zahrada s hlavním důrazem na prostředí vhodné pro tam žijící chráněné živočichy. A tady zněla otázka, což je teda otázka k úvaze, jestli by lidé přivítali tu příslušnou výsadbu, která by měla nějaký výukový účel, to znamená, aby se tam ukazovaly ty druhy rostlin, které jsou u nás neúplně typické, třeba spíš jsou typické pro ten Mediterán a zase v nějakých skupinách takových, aby tam mohly chodit třeba školy se podívat a bylo to tam připravené. Tak zase otázka, kterou dáváme. Tak, potom tradiční otázka ohledně režimu psů, pohybu psů. Tak zase nabízíme psy, různé varianty, psy všude na volno, všude na vodítku, v pobytové zahradě na volno, přírodní na vodítku, zákaz pohybu psů v celém parku, snažíme se vyčerpat úplně všechny ty možnosti, pak je ještě jedna možnost, vymezená část pro volný pohyb psů v rámci té pobytové zahrady a jinde na vodítku. Tak napadne ještě někoho nějaká další možnost? No, to, já si to tady zapíšu. Tak, děkuji. Tak a teď dále se tam ptáme na vznik komunitní zahrady, která tam byla plánovaná, už tam byli ti organizátoři v podstatě propojeni, ale potom se rozjeli do světa, nicméně ten záměr zůstává stále ve hře. Takže se ptáme, jestli by občané přivítali ten nebo respondenti přivítali vznik komunitní zahrady a pak případně, zda by se aktivně zapojili. Pokud by se aktivně zapojili, tak budeme sbírat kontakty. A další otázka je na... Viděli jsme tam ten altán občerstvení plus toalety v té jeho západní části. Tady se ptáme, jestli by lidé, respondenti, přivítali nebo nepřivítali tady občerstvení toalety při tom vstupu na parukářku. Tak, teď ještě se zeptám, jestli někoho napadá další otázka, kterou jsme zapomněli nebo která by tam patřila.
Já jsem tady smál tomu záchodu přímo, ale jenom k tomu mám poznámku, že... Mirek Lupač, dobrý den. Mám k tomu poznámku, že jestli tam jsou někde, budou chráněny živočichové nebo zvláště chráněné druhy, tak tam vůbec psi nemůžou, protože ten chemismus, který je tam potom jiný díky těm moči psí a podobně, jako vůbec vylučuje jako funkci těch refugií původní, tak jenom abyste s tím počítali v těch kombinacích těch variant, že tohle nemůže nastat vůbec.
S tím je tak jako počítáno, samozřejmě to bude vývoj, že jsou tam části, kde ten pes by měl být teda na vodítku a kde by ten majitel měl být takovou soudnost, aby do tohoto prostoru nechodil, a někde jsou ještě vymezeny území, které taky asi umíme udělat pomocí těch kamenů a různých typů dřevin, nízkých, třeba pichlavých, různých zakrslejch, růží, že ten pes, že mu tam bude nepříjemně v tom, že tam prostě nepůjde. Jo? A jinak máte pravdu v tom. Ještě k těm psím záchodům, to je velký téma. A kdo má psa? Já třeba mám psa, sbírám po něm všechny exkrementy a u nás byl pokus o ten záchod a my tam nikdy nedojdeme. Snažím se jít nejkratší cestou prostě a zkoušeli jsme to a byli jsme v tom. Má, nějak to nedopadá, takže skončíme. Nebo pak trávím 2 hodiny kolem psího záchodu a nic, jako jo. Což, tak, on je takovej prostě, no, že...
Tak já se možná zeptám, jestli tu možnost psi všude na volno máme rovnou teda vyhodit z těch odborných důvodů. Dobře. Tak jo. Tak, pokud vás něco napadne ještě později nebo teď, tak rád přivítám doplnění nebo poznámky. A pokud ne, tak se můžeme už přesunout do volné diskuze. Tak, tam se pan hlásí a tady budu běhat s mikrofonem.
Děkuji. Ještě jednou dobrý den. Mě by vlastně zajímalo, proč se dělají všechny tyhle studie, když teda jsem pochopil, že když s vámi ten soukromý investor nevymění pozemky, tak prakticky celá studie parku jde k šípku a nebude se tam nic dělat, protože prostě na to nebude ten správný prostor. Proč by měl, nebo co má dostat ten investor za výměnu pozemků? A vlastně druhá nebo třetí otázka je k tomu výkusu v Central Parku, myslím, že to je ten jeho východní část, která tam byla částečně taky zobrazena v tom parku. Jestli náhodou nevyužije ten investor těch stavebních změn k tomu, aby tam začal stavět v tom výkusu, kde má stavět tu 13-patrovou hruzu, která by si ten park dost změnila.
Je to na nás, nebo je to na politické vedení spíš? Já se pokusím odpovědět na to. Vy vedle sebe máte autora toho objektu. Ten pan, vedle, co sedí vedle vás, to je pan architekt Suske. A je tam nějaká gentlemanská dohoda, že v případě, že ten objekt...
Tam jsou, že ti skáču do řeči, tam jsou všechny možné dohody, které jako existují. No. Protože opravdu ten zájmu investora je, aby se to postavilo, tím parkem se mu jako úžasně zhodnotí ta věc celá, takže já teda bych se toho nebál, i když...
Ne, ta otázka, Petře, zněla spíš jako, když ten investor nebude souhlasit, tak ten park, ta studie je k ničemu. A my jsme samozřejmě uvažovali o tom, že uděláme studii i variantu, když ten investor nebude souhlasit, jak moc to omezí ten prostor a jakým způsobem s ním můžeme v tom omezeném stavu pracovat. A nakonec jsme to vypustili a říkali jsme si, oni se domluví, je to všechno na dobré cestě, takže v případě, že ten dům tam bude, že získá stavební povolení, tak ten investor ten pozemek dává městu. Taková je, Petře, dohoda?
Ano.
Tak. Takže to je ta otázka.
A vyjadřoval se k tomu, ono to trvá už asi 5 let nebo 6 let, to schvalovací, získat ty všechny razítka a stanoviska. Vyjadřovali jste se i vy k tomu. A opravdu, já jsem architekt a v těchto těch záležitostech nejsem dostatečně kompetentní, ale myslím si, že teda z logiky věci to nikdo bránit tomu a těm předání těch pozemků nebude nikdo.
No, pan kolega Pleskot chtěl něco říct. ještě k tomu výkusu. Tam samozřejmě je to soukromý pozemek. Ten investor určitě ten pozemek v této části Prahy chce nějakým způsobem zhodnotit a zhodnotit ho nějakou stavbou, nikoli tím parkem. Jo? To zatím nejsme v této situaci, že by měli investory, developery, který by stavěli parky jako pro veřejný dobro. Ale možná se k tomu taky dostaneme. Ta historie je taková, že vidíme spoustu příkladů městských parků, které vznikly na základě jako nějakého soukromého investora tehdy. A byli to většinou nějací vizionáři a je tak spousta parků udělaných po celé republice a v Praze, v Brně, v bývalé Bratislavě, naší ještě společné. Takže je to samozřejmě téma. Jo? Určitě ten investor má zájem tam něco postavit. Za jakých podmínek? Já osobně si úplně myslím, že ten... Ne, nemluvím o tom tvým baráku, mluvím o tom baráku, co je v tom výkusu na té východní straně. A jsou tady, nebo byli na tom jednání minulým, byli zástupci tady tohoto investora, kteří prostě k tomu mají svůj nějaký podnět, mají k tomu svůj přístup a je otázka samozřejmě na domluvě. Jo, my to neovlivníme. My jsme jim ukázali, že bychom si dovedli představit to území, že by se dalo využít i parkově, ale...
To byla spíš otázka tady na pana starostu, že jo, který to vlastně radí se tomu brání.
Myslíte od cesty na pravou stranu? No. Takhle, tak co se týče ten zamýšlené stavby v tom, v té výseči, která je tam teďka znázorněná, tedy na té jižní straně, o které mluvil tady pan architekt, tak to je stavba, která byla projednávána v různých poradních orgánech městské části a městská část se k té stavbě staví víceméně dlouhodobě kladně. Pokud budou dodrženy prostě veškeré pravidla, tak se k tomu stavíme kladně a v podstatě chceme ten pozemek změnit. Co se týče té zamýšlené stavby od cesty na pravou stranu, tedy v tom výkusu, tak tam se k tomu kladně nestavíme. Tam v podstatě neděláme žádné kroky, které by napomohly tomu, aby ta stavba tam mohla vzniknout a naopak postupujeme celá opačným způsobem a myslím si, že to je jako napříč politickým spektrem konsenzuální stanovisko. Jestli to takhle stačí? No nic nás nemotivuje k tomu, aby jsme takovou věc změnili.
Já bych k tomu, jestli dovolíte, ještě doplnil jednu poznámku. Proto jsem začínal tou velikou studií, která vznikla v tom roce 2017, kde když se vymezovalo tohle z toho území, tak byly pojmenovány problémy toho území. A ty problémy jsou zrovna tohohle z toho druhu. Tak jsou gentlemanské dohody, dobře, věřme jim, že dopadnou dobře a že se tam postaví to, co si investor přeje nebo majitel těch pozemků a městská část dostane od toho soukromého investora to, co je ve veřejném zájmu pro Prahu 3, aby dostala. Ale považme, uplynulo 5 let, teď se začíná koordinovat. To je
Já jsem ještě si to tady vypravil u kolegy, on to když tak poví přesně, že to je předseda výboru pro územní rozvoj. Co se týče té výseče dole, tedy té jižní straně, tak já bych to nenazýval ani gentlemanskou dohodou, tam je prostě dohoda, smlouva schválená zastupitelstvem. To není žádná gentlemanská dohoda, to je naprosto jasný plán, že my v podstatě počítáme s tím, že tam ta nemovitost vznikne, že získáme ten pozemek a že se celý ten prostor využije pro ten nově vzniklý park. Naopak zase vracím se na druhou stranu cesty. Tam nejenom, že tomu nepomáháme, ale tam došlo k několika rozhodnutím, třeba naposledy se to projednávalo ve výboru pro majetek, kde děláme kroky k tomu, aby tam ta stavba nevznikla. My si myslíme, že tam vzniknout nemá. A aktuálně máme i nějakou žalobní výzvu, teda, jo, kde oni se to snaží prosadit touhletou cestou. Jestli to Matěj chce ještě nějakým způsobem upřesnit, tak fajn. Tak díky, že jsem to prošlo to schválením.
Proto jsem se ptal, aby těch stavebních úprav v tom parku nevyužili k tomu, že se můžou připojit právě na tu přípojku.
My jsme přerušili ještě pana architekta Pleskota.
Tak jestli to ví, že to prošlo s tím schválením zastupitelstvem. A dozvídám se, že neví.
Vy to víte.
Dobrý den. Já jsem tady byla před 2 lety, když vznikl nápad na komunitní zahradu a vlastně jsme i konzultovali ten vznik s tou původní partou architektů, který tam byl vidět ten jejich návrh vedle toho sportovního areálu v té severně-západním vlastně výkusy nad tady tím parkem. A jenom jsem chtěla říct, že vlastně my máme velkou zkušenost se zakládáním komunitních zahrad a přínos vlastně pak pro tu komunitu lidí, těch sousedů v okolí, který bydlí. A moc se nám líbí ten nápad, že i když vlastně tahle parta to opustila, takže Praha 3 podporuje vznik pořád v téhleté lokalitě komunitní zahrady. A my vlastně už momentálně provozujeme nebo spolupracujeme na vzniku komunitních kompostérů po Praze 3. Vzniknou teďka 6 nových kompostérů. Dneska večer bylo i slavnostní otevření jednoho z nich. A vlastně máme dojem, že to dobře navazuje na tu moderní trend lidí, poptávku, být společně, trávit ten čas, pěstovat, mít možnost někde mít tu nějakou svoji zahrádky, svého prostoru a krásně to i navazuje na ten prostor lesní školky a toho parku celkovýho, takže z toho mám velkou radost. A budeme rádi, že budeme moc participovat třeba na tady těch změnách a jsme tady i jako partneři pro další konzultace z řad veřejnosti nebo i případně úřadu na tuhletu problematiku. Tak jenom jsem to chtěla takhle uvést. Ten projekt, který jste tam viděli, byl původní záměr té skupinky lidí. Podle mě momentálně je tam ten pozemek vyčleněný, ale jak se dál bude vyvíjet a jestli ta zahrada bude v téhleté podobě, je zatím s velkým otazníkem, takže spíš tam bude probíhat nějaké další řízení. Koukám, že paní Sardová řekne víc.
To místo je vyčleněné a bude sloužit k založení komunitní zahradě. V té podobě, která nám tady byla představená, ona úplně, že by byla jako 100% přijímána všemi, to nemohu říct, protože tam byly technologie velmi náročné, jako pěstování ryb, bazénky a další, takže opravdu se spíš budeme vracet k té přírodní komunitní zahradě. Máme tady vlastně k pomoci dalšího stupně projektové dokumentace, tak určitě nám bude pomáhat Kokoza. Předpokládám, že nám bude pomáhat i naše nová komunitní koordinátorka. Tímto tady taky vítám paní Vendulu Guhovou. Pardon, já vás komolím, omlouvám se. A právě za pomoci těchto dám bychom chtěli už vytvořit budoucí komunitu, který by nám třeba i řekli, co by si od toho, od té komunitní zahrady, jak by si ji představovali. A to se vlastně přenese potom na, do dalších stupňů projektové dokumentace. Tak ano, komunitní zahrada tam určitě bude.
Dobrý den, já jsem Lukáš Chvátal a mám otázku spíš asi k té herní zahradě, nebo jak je to nazváno. Takhle z té studie mi přijde, že to je docela jako jasný, jasně definovaná nějaká forma, že tam bude to volné prostranství pro nějaké možnosti jakýkoliv. Na druhou stranu si myslím, že zrovna takovýhle volného prostranství je spoustu na křížku hned vedle. A vlastně jsem se chtěl zeptat, jestli se třeba přemýšlí nebo vůbec přemýšlelo o nějakým sportovním využití nebo nějakým hřišti třeba i pro starší děti nebo dospělí, který tam v té lokalitě chybí, protože vlastně na tom křížku nic takového není. Že to třeba úplně zapadá do nějakého toho konceptu toho hodně přírodního parku, ale vlastně mě tady vlastně v té lokalitě chybí nějaký, ať už to jsou třeba teďkon populární nějaký hrazdy, bradla, nebo i třeba basketbalový koš nebo něco takového pro vlastně veřejnost dostupný.
Chybí. Chybí tam určitě a taková ta jakási posilovna, něco ve stylu workoutu přírodního, se tam nevylučuje. To si myslím, že tam mohlo být, ale ten princip toho, že bychom tam dali EPDM gumu a dali tam streetball nebo tam dali basket a ten prostor jako tímto utáhli, tak si myslím, že bych hledal jinde. Hledal bych na Parukářce, kde je ten prostor volnější. Je tam travnatá plocha v současné době, která slouží ke hrám i k míčovým hrám a myslím si, že tam tento prostor nám prostě na toto využití, který určitě si myslím, že po něm bude poptávka, tak tento prostor bychom chtěli tomuto jako uchránit. Chtěli bychom, aby tam zůstala volná travnatá plocha, která umožňuje spoustu různých her a na ten streetball a na ty části jako si myslím, že hledejme ještě dál. Ale nehledě na to, že myslím si, že dobrý workout může být udělaný i tady s tímto způsobem. Jo? Vůbec se tomu nebráním, nemusí to být revoluční, nemusí to být profláknutý hřiště, které jsou jako dokonalý sice, ale nezapadaly by nám, takže hledejme řešení přírodního typu na posilovnu, která by tam mohla být docela zásadní a příjemná a dovedu si představit, že bychom ji a ji dovedli jako vymyslet s někým. A jinak jako na to, že tam můžu běhat, skákat, tak ještě bych hledal dál prostě na to. Já ty plácky mám strašně rád, jo, takový ten, třeba na ten streetball mít dobrý hřiště s jedním košem 10x10 metrů, nebo i 12x10, aby to mělo nějaký, nebo 12x12, tak ty plácky jako chybí. Ty plácky zmizely díky těm vnitroblokovým zastavbám, jsou pryč. A je to velká škoda, takže je to další výzva k tomu, jako ho někde umístit, někde ho lokalizovat a možná někde v rohu, nahoře, jak dneska parkují u toho sportu ty auta, tak kdyby se tam udělal tento prostor s tím košem třeba, tak proč ne?
Takhle doporučil, že když se vlastně něco dělá novýho, tak je to nejlepší možnost, jak právě nějaký takovýhle věci aplikovat. Možná to může být otázka na ně, jestli třeba je možný nějak na tom křížku, kde té plochy je opravdu jako hodně a třeba by se tam hodilo i víc něco takovýhleho, než tady do toho nového parku, jestli je to možné nějak to realizovat, případně co je pro to potřeba udělat, a protože tam opravdu nějaký té plochy nevyužitý je poměrně hodně a asi to tam zapadalo i více.
No, my teďka chceme zadat studii na zpracování toho prostoru, který je pod tou hospůdkou na Parukářce, to znamená ty vstupy a to okolí. Já si myslím, že to je místo, kde by to bylo relevantní i tohleto využití. Současně tedy bych mohl vyjmenovat ještě několik dalších lokalit na městské části, které jsou ale vzdálenější tomuto místu, kde se plánují investice tohoto typu. Například chceme rozvíjet sportovní areál Pražačka, tam plánujeme skate park a scoot park. Takže jinde ano, a tady nejblíž tomu místu, když se zamýšlím, tak to je ta prokladka. U jaký zdi myslíte? Jako cestou k té hospůdce na Parkantce. U psího hřiště, jo. Tam úplně nahoře, jasně. No to je mimochodem zbytek té kapslovny.
Tam,
to je
kapslovna.
Ta zeď, to je právě odkaz na tu továrnu a když to vybouchlo, tak tam zůstal tenhle ten zbytek, no. No, jasně, já s tím souhlasím a je to jako relevantní téma, který budeme řešit. Co se týče ploch, který se teďka plánují k revitalizaci na Parkantce, tak to je ten vstup, který je pod tou hospůdkou, tedy na druhou stranu od té zdi, kde je teda mimochodem také zeď, která je tím vstupem do těch podzemních bunkrů. Jana se tady hlásí o mikrofon.
Ještě? Já jenom k tomu řeknu. Urbanistická studie je úplně něco jiného než studie. A urbanistická studie, která tady vznikla, byla vlastně asi jedna z prvních, nebo aspoň za tu moji 20-letou působnost tady, jedna z prvních urbanistických studií, které tady vznikly. A je velmi, velmi dobrá. Už mě dost zmáhlo vysvětlovat architektům některým, co je rozdíl, jaký je rozdíl studie a jaký je rozdíl urbanistické studie. Myslím si, že potom, když ten výsledek ateliér pana Pleskota předložil, takže opravdu jsme to pochopili. A o to víc, kdy jsme pozorovali práci tohoto ateliéru se všema souvisejícíma architektama, poprvé tady, co se týče té Pražačky, tak jsme pochopili tu obsažnost toho, co ta urbanistická studie má sdělit. Pokud byste se s ní chtěli znova seznámit, opět ji dáme na webové stránky, protože si myslím, že je velmi důležitá pro rozvoj tohoto území. Je zpracovaná se všema souvislostma a vlastně nám pomohla a pomohla i dalším, kdo bude tvořit parukářku, přesně zamezit tomu a bum, uděláme tam DH1, dětské hřiště číslo 1 a bum, uděláme tam další dětské hřiště s velikánským tobogánem, kde už i ten architekt, který to navrh, jenom taková perlička, tak když potom poprvé jel, tak si tam zmoždil pacinku. Jo, a to vůbec, jenom jako řeknu, že opravdu parukářka je v zájmu hodně jak politických, tak veřejností, v zájmu prostě každýho a parukářka tím začala trpět. Proto tady máme tu urbanistickou studii. Jsem ráda, že vlastně i ty zahrady pod parukářkou kapslovna vlastně na ní navázaly. A budu hrozně ráda, kdy i do budoucnosti se z této urbanistické studie bude vycházet a vychází tak, aby se rozvíjela opravdu smysluplně. A z toho důvodu vám teďka nedokážu říct, jo, okamžitě tam vznikne nějaké hřiště street. Vznikne v souladu s tím, aby ten charakter toho krásného přírodního parku prostě byl zachován. To je prostě to, co musíme tady pro další zachovat. A možná, ne možná, ale určitě některé ty místa, které tam jsou, budeme do budoucna, nebo moji následovníci určitě budou předělávat v rámci nebo i v duchu té urbanistické studie.
Tak, ještě další?
Jakýkoliv řeš někam, to jako, aby bylo jasný. Spíš mi jde o to, že je potřeba vlastně vnímat, jakoby, co ty lidi v té lokalitě tam jakoby, chtějí mít, nebo co by se jim tam líbilo. A samozřejmě pak je už určitě těch architektek a lidi kompetentních to tam nějak citlivě usadit, nebo nějak to vymyslet, to řešení. Jo? Takže to asi všechno ode mě snad.
No jo, v pohodě.
Bych naopak využila toho podnětu, že když by se povedlo udělat na parukářce nahoře zeď streetball, nazvalo by se to kapslovna, tak bychom se mohli vrátit tady k zahradám pod parukářkou a měli bychom všichni, co potřebujeme.
A my třeba hodně se zajímáme o lukostřelbu a máte v Praze, máte na Michlích na vršku, máte standu Vidíma jako jednoho z největších bosů přes lukostřelbu v Evropě, no, dejme tomu, že v Evropě. A ta lukostřelba by taky byla jako tématem určitě nějakých takových těch částí, které mají kopce, ale ještě tam k tomu. My se snažíme teďka vymyslet nějaký systém, jak jsou velmi populární je workout a velmi populární je parkour. A je obrovská snaha, kde jsou prostě nějaké skupiny, které trošku mají nějakou gymnastickou průpravu, tak to je vyžadováno. Existují parkourové hřiště, které bych si dovedl i tady představit, i ty workoutové, kdyby byly, vezmete si Flux třeba od firmy Hřiště.cz, kdy dělají, to byl kluk, který dneska už to bohužel dělá v Dánsku za úplně jiný peníze ty hřiště, ale je to bývalý gymnasta, skvělej, a začal dělat i z akátových věcí, začal dělat různý nesmírně kvalitní a nesmírně atraktivní třeba parkury. Takže ten parkour by tady byl, ale jak jsme se dívali na situaci, tak třeba by bylo, jak jste mluvil o tom hřišti, jo? A já jsem vždycky, jako jsem strávil celý život vlastně lítáním za nějakým balonem, a takže to jako mám rád a podporuji to. Už mě to lítání tak nejde teďka, ale nicméně na té pravé straně, která je třeba určena k té zástavbě toho domu, který radnice brání, tak je tam úžasný prostor pro... Zkuste toho developera třeba říct, máme tady pro vás úžasný prostor na venkovní, krásný, polifunkční hřiště, v síti oplocený, s košema. Třeba bude rád a bude to jako... Nebude rád. Já mu to klidně budu říct.
Já mám ještě dotaz k nějaký časový posloupnosti. Jednak, jaký je čas realizace tady toho parku a jestli je to nějak závislý na tom domu v té jižní části. Jestli tam je nějak daná posloupnost, že nejdřív dům a potom park, anebo jestli ten park se začne jako budovat dřív. Pochopil jsem, že školka teda už bude v září, komunitní zahrada nevíme ještě asi.
Školka, ano, ta by měla vlastně být navázaná, když děti vstupují, tak doufám, že se nám to všechno do školy, což je 1. září i do školy, doufám, že se to povede, protože je to trošku šibeniční termín a je kolem toho samozřejmě i v rámci inženýrinku, ať se to nezdá, je tam té práce hodně. Asi pan architekt Žaloudek by mě než tak opravoval, protože přece jenom úplně v té záležitosti toho domu úplně nejsem tak zběhlá, ale tuším, že ta smlouva o smlouvě budoucí je navázána na to, že ty pozemky se předají po tom, co bude postaveno, dokončená stavba. Tak, jo, takže od toho se bude vlastně odvíjet, já nevím, pan architekt Suské říkal, že mají podaný stavební povolení, je to tak? Takže stavební povolení, tudíž potom dokumentace pro provedení stavby a jak investor to plánuje, víte to nebo ne, to už nevím vůbec.
Ano, pak by, no to je naše věří, to už je hotový, ale to už má.
2 roky? Když Bůh dá.
Já to klidně doplním. Pan investor toho jižního objektu říká, že je schopný, že doufá, že by mohl stavět příští léto. Tam to hodně závisí na tom, jestli se budou nějaké odvolání, jakože asi odvolání budou. Tak, ale on počítá i s nějakou lhůtou pro odvolání, takže říkal, že doufá, že příští sezónu začne stavět. A to, na co se koukáme, to je ve fázi studie, takže tam nás čeká celá ta etapa dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení, prováděčka, realizace, takže to si myslím, že do 4 let hotovo asi nemáme, tak nějak horizont 4 roky, když to řeknu, tak 3. Ale každopádně nejdřív by měla být stavba, no. Nebo nejdřív by se měla začít stavět ten váš dům a pak se teprve bude dělat park pravděpodobně.
Thank you.
Já chci ještě k tomu načasování jednu takovou přízemní poznámku, a to jsou peníze, jo. Samozřejmě my se budeme snažit, aby jsme měli co nejrychleji od vás pozemek a budeme se snažit, aby vy jste nám pomohli co nejrychleji ke všem razítkům, aby jsme to mohli mít nachystaný ke stavbě. Ale celá ta věc bude stát poměrně hodně peněz. A ta radnice vždycky se snaží fungovat tak, aby měla ty projekty nachystané do zásoby a pak se snažila na ty projekty schánit peníze. Jo. To znamená, tohle nebude úplně levný a bude to samozřejmě záviset i na tom, jestli se nám podaří získat nějakou dotační příležitost, jak bude hospodařit radnice v dalších letech. A já si myslím, že ty 4 roky jsou realistický odhad a rozhodně nechci slibovat, že to bude rychlejc. A myslím si, že kdybychom měli ta razítka nachystaná, tak to nebude rychlejc, protože prostě to bude se odvíjet i od těch peněz. Jo, vždycky, abyste dostali nějakou dotaci, tak nemůžete přijít s ideovým záměrem, chceme dotaci a pak si uděláme hezký park, ale musíte mít prostě všechno v šuplíku a v mašličkách a pak se můžete ucházet o nějaký peníze z externích zdrojů. No, já si myslím, že Jitrák je, tam s tím nesouhlasím, jo. Na Jitrák ty peníze byly v podstatě nachystané vždycky, ale spíš nám scházely ta razítka, jo. Ale tady je to opačně.
Já k tomu ještě dodám, vzhledem k tomu, že to opravdu to území bylo komplikované tady v zahradách pod Parukářskou kapslovně, tak jsme zadávali nejdřív studii. Takže teď vlastně se dokončuje studie a bude následovat zase výběrový řízení na dokumentace, už projektový dokumentace pro územní řízení, pro stavební povolení, podle toho, jak to budeme konzultovat na odboru výstavby a následně pro provedení stavby, včetně inženýringu a včetně autorského dozoru. Takže to nás v tomto roce čeká vyhlásit a předpokládám, že někdy na podzim bychom mohli znát vlastně autora nebo ateliér, který se na základě této studie, nedokážu říct, že to bude stejný ateliér nebo jiný, bude prokousávat dalšími stupni projektové dokumentace, buď pod supervizí stávajících architektů a nebuď, anebo přímo oni. Takže jenom, aby bylo tady jasno, že okamžitě nestupujeme do další fáze projektové dokumentace, to znamená pro UR-ko. Tady v tom případě ne. Určitě.
Ještě k tomu ta souvislost jako mezi tím objektem Piterova od Petra Suského a tím parkem, tak my jsme se dohodli s Petrem, že tam máme nad tím domem, máme ve vztahu k tomu parku severně, máme takovou 10-metrovou lineu, nějakou takovou demarkační linii, která je jako, která to odděluje a která bude vzájemně na ty oba objekty nebo na ty obě stavby bude reagovat. To znamená, že kdyby se to dohodlo a bylo to třeba dřív, tak aby se nemuselo nějak čekat a pokud by rada nebo město se dohodli s tím developerem, s tím investorem, že tam dojde možná k tomu, že nebudou čekat s parkem až nějakou dobu po ukončení té výstavby, ale je tam 10 metrů a oni budou stavět, jako budou stavět Spiterovi a mají 10 metrů na to, aby tu žiletku tam postavili, což je dostatečná vzdálenost a my tam jedeme po takové lajně, která se nebude terénně upravovat, takže je možnost, jako kdyby se to domluvilo a byla tam oboustranná vstřícnost, tak a byly peníze a byly ty razítka a bylo všechno, tak se nemusí asi čekat a může se ten park udělat s tou 10-metrovou lajnou, která se pak v rámci té dokončovacích prací toho objektu a toho parku v podstatě jenom spojí, protože tak je to domluvený, máme to tak vychytaný i z hlediska nějakých výškových vztahů a nápojných bodů, takže by v tom nemusel být vůbec žádný problém. Je to otázka zase té gentlemanské dohody. A potažmo.
Tak čas nám vypršel, tak já bych vás poprosil poslední dotazy. Nikdo se nám nehlásí. Já každopádně bych jenom si dovolil na závěr teda oznámit, že od pondělí poběží ta anketa, najdete ji na Plánuj trojku, nebo bude taky oznámení na Facebooku Plánuj trojku. takže poběží 10 dní, tak jenom buďte připraveni. Tak a jinak za 14 dní se tady sejdeme k prezentaci strategického plánu Praha 3 do roku 2030.
Já bych vám chtěla poděkovat za hojnou účast, chtěla bych vám poděkovat za otázky, protože i když třeba s něčím nesouhlasíme, tak je to pro nás vždycky přínosem a každý dialog je veliký přínos. Takže vám děkuju, že jste přišli, že jste se zúčastnili této diskuze a hlavně děkuju jmenovitě panu Pleskotovi a zase mě řekněte paní architektu jméno, paní architektce Zukony, panu Sendlerovi Zukony a panu jasně, a panu Titlovi za opravdu výbornou prezentaci a přiblížení a dalším Kokoza, komunitníku, donátorka Terra Florida. Díky. Díky vám všem, že jsme se zase dostali do řešení toho území, který nám opravdu leží na srdci. Díky. Dobrou noc.